ήταν βασανιζόμενοι από χαλεπάλα ή δαιμόνια αυτοί οι άνθρωποι και βρίσκονται στα μνημεία. Και όταν πέρασε ο Κύριος από κοντά τους, αντέδρασαν τα αντίπαλα πνεύματα, εφοβήθησαν, έκραξαν και ζήτησαν να μην βασανίζονται από τον Κύριο και τον παρεκάλεσαν εφόσον εξέλθουν από τους ανθρώπους να μπουν στους χείρους. Και πραγματικά μέσα από την φιλανθρωπία και το έλεος ο Θεός ελευθέρωσε τους ανθρώπους και μπήκα στους χείρους, λέει, και όρμησα στον κρυμνό και απεπνίγησαν και έπαθαν ζημιά μεγάλη. Και οι κάτοικοι της περιοχής όταν επληροφορήθησαν το γεγονός, εφοβήθησαν, λέει, και ζήτησαν από τον Κύριο να φύγει από την πατρίδα τους, από τη χώρα τους. Έχουμε δύο παράδοξα σημεία που είναι σημαντικά να τα προσέξουμε. Λέει, πού σύχναζαν οι ασθενείς αυτοί, οι πνευματικά άνθρωποι που έπασχαν από τα δαιμόνια? Λέει, σε ερήμους τόπους άλλοτε, σε μνημεία άλλοτε. Γιατί ο άνθρωπος που κυριεύεται από το αρνητικό πνεύμα έχει μία αντικοινωνική συμπεριφορά. Δεν μπορεί να σχετιστεί, δεν μπορεί να κοινωνικοποιηθεί. Δηλαδή, αυτό που ορίζει την έννοια του μετανοούντος ανθρώπου και του ανθρώπου του Θεού είναι αυτός που μπορεί να κοινωνικοποιείται, να σχετίζεται, να συνεννοείται με τους ανθρώπους, να γεφυρώνει τις διαφορές του με τους ανθρώπους. Αυτός είναι ο ταπεινός άνθρωπος, ο άνθρωπος ο οποίος φέρει το πνεύμα του Θεού. Και έρχεται ο Κύριος και κάνει αυτό το θαυμαστό και θα περιμέναμε όλοι να δοξάσουν τον Θεό και να φιλοξενήσουν, να ανοίξουν την πατρίδα αυτή της αγκάλισης προς τον Κύριο. Και λέει, τον καλούν να φύγει, γιατί αφενός τους τρόμαζε αυτή η στάση τους για δύο λόγους. Γιατί μπορούσε να αποτελέσει οικονομική ζημία για αυτούς αφενός, και αφετέρου θα επεκάλυπτε την ενοχή τους για την παράβαση των νομικών διατάξεων, γιατί λέει, έβοσκαν χείρους, απαγορευμένο γεγονός. Και αυτό μας αποκαλύπτει κάτι, τον τρόπο ζωής μας, ένα ατομοκεντρικό τρόπο που νοιαζόμαστε ιδιωτελώς για τα συμφέροντά μας. Ένα άλλο σημείο, ένα σημείο που δείχνει όταν ο άνθρωπος είναι εγκλωβισμένος στον εαυτό του, εγκλωβισμένος στα συμφέροντά του, εγκλωβισμένος στο εγώ του, δεν μπορεί να μετανοήσει. Και η αμετανοησία του αυτή γεννά την ενοχή, γιατί μετά είναι το ξεπέρασμα των ενοχών, το κλείσιμο εις τον εαυτόν του, και αυτό μετά του γεννά τον φόβο. Όχι τον καλόν φόβο που ρίζει η Εκκλησία μας, που έχει ελπίδα, που έχει παρηγοριά, που έχει σεβασμό προς το πρόσωπο του Θεού και τον ανθρώπο, αλλά το κακόν φόβο της ενοχής, της αμετανοησίας, της ιδιοτέλειας. Αυτά λοιπόν είναι δύο βασικά σημεία που αποκαλύπτουν και εμάς την πνευματική μας κατάσταση, την πνευματική μας ωριμότητα. Πότε πραγματικά είμαστε μέσα στο πλαίσιο της χάριτος του Θεού. Πότε λοιπόν, όταν μπορώ να βγαίνω από τον εαυτό μου, να βγαίνω από την ιδιοτέλειά μου, να βγαίνω από το συμφέρον μου, να βγαίνω από τον λογισμό μου, να βγαίνω από την ιδέα μου, να βγαίνω από την ενοχή μου και να ελπίζω στο έλεος του Θεού. Αυτό προϋποθέτει όμως μετάνοια, αλλαγή πορείας πλεύσης, αλλαγή νου, αλλαγή τοποθέτησης και στάσης ζωής, που σημαίνει αποφασίζω να στρέφομαι ολοκληρωτικά στον Θεό και να παραδίδομαι στο θέλημά Του απροϋπόθετα, χωρίς να βάζω υποσημειώσεις τούτο ή το άλλο. Ξεγυμνώνω την ύπαρξή μου στον Θεό και παραδίδομαι. Του λέω, με μία αποτυχία, είμαι ένα τραύμα, είμαι ένας θάνατος, εσύ είσαι ζωή, εσύ είσαι ελπίδα, εσύ είσαι ανάσταση. Και όταν όλη μου ύπαρξή, χωρίς να το παίζω έξυπνο στον Θεό, χωρίς να πουλάω πνεύμα ή να πουλάω αρετή, παραδίδομαι στον Θεό. Αυτή η στάση με κάνει ανοιχτό και στους άλλους ανθρώπους. Με κάνει οικείον. Μπορεί να συγκαταβαίνω σε κάθε άνθρωπο. Μπορεί να μπαίνω στη θέση του κάθε ανθρώπου. Μπορώ να μιλώ τη γλώσσα και το λεξικό του κάθε ανθρώπου και να σχετίζομαι μαζί του. Γι' αυτό λοιπόν, αν εμείς ρωτούμε τον εαυτό μας και έχουμε απορία, αν είμαστε σε πνευματική κατάσταση, υπάρχουν ασφαλή κριτήρια. Ένα από αυτά τα κριτήρια μας έδωσε σήμερα ο Ευαγγελικός Λόγος. αν μπορώ να κοινωνικοποιούμε, να σχετίζουμε τους ανθρώπους, με κάθε άνθρωπο είμαι άνθρωπος του Θεού. Αν είμαι ένας κομπλεξικός άνθρωπος, ένας συγκρουσιακός άνθρωπος από τον εαυτό μου, αυτή η σύγκρουση θα βγαίνει και στις σχέσεις μου. Αν είμαι ένας ιδιότροπος άνθρωπος, ένας μίζερος άνθρωπος που απαιτώ, που κλαίγουμε, που παραπονούμε, τότε πραγματικά δεν έχω καμιά σχέση με τον Θεό. Ας είμαι κάθε μέρα στην εκκλησία. Γιατί υπάρχουμε τέτοιοι. Κάθε μέρα είμαστε στην εκκλησία, αλλά είμαστε οι γκρινιάριδες, οι παραπονιάριδες, οι μίζεροι που κατηγορούμε στους πάντες και δεν μπορούμε να αρθρώσουμε μια κουβέντα με τον, να συνοηθούμε. Γιατί εμένουμε στο πείσμα μας, στον εγωισμό μας, στον λογισμό μας. Και ο άνθρωπος ο οποίος κλείνεται στο λογισμό του, ποιος είναι? Είναι ο μειονεκτικός άνθρωπος. Ο ανασφαλής άνθρωπος που βλέπει τον άλλο ως απειλή, ως διάθεση κυριαρχίας πάνω του. Όταν όμως είσαι του Θεού, ποιος να σε προσβάλλει, ποιος να σε αδικήσει, ποιος να σου στερήσει κάτι? Τα έχεις όλα, γιατί έχεις τον Χριστό. Γι' αυτό δεν μπορούμε να εννοήσουμε να είναι κανείς άνθρωπος της εκκλησίας και να μην νοιάζεται για τον άλλον. Ο άνθρωπος του Θεού είναι ένας θαυμάσιος άνθρωπος, ένας άρχοντας, έχει μια μορφιά, έχει φως, δεν έχει λογισμούς, είναι ελεύθερος άνθρωπος, δεν έχει δεύτερες σκέψεις, έχει μια απλότητα, έχει μια αμεσότητα, εκπέμπει φως, εκπέμπει ειρήνη και αναπαύει τους άλλους ανθρώπους. Αντιθέτως είμαστε κατήφεις, μίζεροι, με λογισμούς. Γι' αυτό το λόγο δεν είναι μόνο ο δαίμονας αυτός που φαίνεται, υπάρχουν δαίμονες αφανείς μέσα μας, κρυφοί, που είναι λογισμοί μας, που είναι τα μπερδέματά μας, που είναι η κακομοιριά που τρέφουμε μέσα μας. Ενώ ο άνθρωπος του Θεού, πόπο, τι φως, τι ελευθερία, ένα άφημα, δεν έχει τίποτα και τα έχει όλα. Δεν τον τιμά κανένας και νομίζω ότι τιμούν όλοι. Και δεν θέλει κανείς να τον αναγνωρίζει. Είναι στην αφάνειά του και ζει την δόξα του. Αυτό λοιπόν είναι το πνεύμα της Εκκλησίας μας. Μέσα σε αυτά τα δεδομένα και η Εκκλησία μας, μέσα στο καιρό της πανδημίας, που είναι ένα σκάνδαλο και ένας πειρασμός, όχι μόνο ξέρετε για τους κινδύνους να νοσήσει κάποιος, αλλά πλέον κατέστη και πνευματικό πρόβλημα. Αρχίζει να διαφαίνεται ένας διχασμός, ένα σχίσμα, όχι μόνο στην κοινωνία, αλλά και μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Γιατί για κάποιον λόγο, και αυτό ίσως είναι ένα πρόβλημα στο εκκλησιαστικό σώμα, θέματα υγείας τα κάναμε πνευματικά ζητήματα. Δώσαμε μια διάσταση, ίσως από έναν λογισμό λάθος, από πληροφορίες που έχουμε στο διαδίκτυο λάθος, ίσως και από κάποιους γέροντες. Γιατί ξέρετε, είναι μεγάλος κίνδυνος η νομιζόμενη αγιότητα. Πάντως στην Εκκλησία τα σχίσματα και ρέζεις προέρχονταν από τους ευσεβείς, όχι από τους αμαρτωλούς. Που έχουν μια νομιζόμενη αγιότητα που αυτονομούμε από την Εκκλησία και κρίνουμε και την Εκκλησία. Μέσα σε αυτό το πνεύμα λοιπόν η Εκκλησία, χωρίς να θέλει να επιβληθεί σε κανένα, αλλά να προτείνει, γιατί η μητέρα πάντα προτείνει, δεν επιβάλλεται, μας εξέδωσε μία εγκύκλιο προς όλες τις ενωρίες Εκκλησίας της Ελλάδος και αναφέρει λοιπόν σχετικά με το θέμα. Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Εγκύκλιος προς το Χριστοπώνυμο Πλήρωμα της Εκκλησίας της Ελλάδος. Θέμα: Εκκλησία και Επιστήμη στον αγώνα της πανδημίας. Ο άνθρωπος και για να ζει αιώνια. Ο εγωισμός οδήγησε τον άνθρωπο στην πτώση, και πτώση έφερε ως συνέπεια τις ασθένειες και τον θάνατο. Ο Δημιουργός μας, για να απαλύνει τον πόνο των ανθρώπων από τις ασθένειες, μας χάρισε την ιατρική επιστήμη και τα φάρμακα. Στην Παλαιά Διαθήκη, ο προφήτης Ισαΐας, με τη βοήθεια της τότε ιατρικής, εθεράπευσε τον Εζεκία. Στην Καινή Διαθήκη, εξάλλου, ο ίδιος ο Κύριος μας τονίζει την αναγκαιότητα της ιατρικής επιστήμης, λέγοντας: «Ου χρειαν έχουν συνισχύοντες ιατρού, αλλά κακώς έχοντες». Που σημαίνει πως όταν το σώμα ασθενεί, υπάρχει ανάγκη της συνδρομής των ιατρών. Ο Άγιος Νεκτάριος επίσης, λίγο πριν από το θάνατό του, μη αντέχοντας τους πόνους της ασθένειάς του, ζήτησε ιατρική φροντίδα στο αρετέιο νοσοκομείο που εκεί κοιμήθη. Αλλά και ο Άγιος Λουκάς ο ιατρός, πρωτοπόρος σε ιατρικά επιστημονικά επιτεύγματα, χάριζε και εξακολουθεί και μετά την κίνησή του να χαρίζει με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος στους ανθρώπους την υγεία του σώματος αλλά και της ψυχής. Στην εποχή μας ο Όσιος Πορφύριος ανέδειχθη ως ο κατεξοχήν Άγιος των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και γνωρίζοντας όσο κανείς άλλος τον πόνο των ασθενών, ζήτησε από τους ανθρώπους να προσεύχονται για τον φωτισμό των ιατρών και όταν τους επισκέπτεται η αρρώστια να απευθύνονται σε αυτούς για βοήθεια. Έτσι και σήμερα η Εκκλησία εμπιστεύεται την επιστημονική κοινότητα των ιατρών, η οποία νυχθημερών αγωνίστηκε για την απαλλαγή των ανθρώπων από τη θανατηφόρο πανδημία. με το φωτισμό του Θεού και την επίπονη προσπάθεια των επιστημόνων ερευνητών, η ανθρωπότητα έχει πλέον στη διάθεσή της το εμβόλιο, το οποίο είναι ικανό να υψώσει τείχος στην εξάπλωση της πανδημίας. Η ελπίδα έχει ανατείλει για επιστροφή στην κανονικότητα, αλλά κυρίως για την ανεμπόδιστη συμμετοχή στα θεία μυστήρια της Εκκλησίας μας, με κορύφωση την κοινωνία όλων μας κατά το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας Ελλάδος, γνωρίζοντας πως ο εμβολιασμός αποτελεί μέγιστη πράξη ευθύνης απέναντι στον συνάνθρωπο, συνιστά σε όλους, σε συνεννόηση με τον ιατρό τους, να αξιοποιήσουν το δώρο αυτό που μας χάρισε ο Θεός, προκειμένου να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας, αλλά και κάθε άνθρωπο υπερού Χριστός απέθανε. Και θέλει αυθεντικός να διαβεβαιώσει πως αυτό το εμβόλιο δεν έρχεται σε καμία αντίθεση με την αγιογραφική, πατερική και κανονική διδασκαλία της Αγίας μας Εκκλησίας. Ο φόβος για οτιδήποτε είναι πρωτόγνωρο συχνά δημιουργεί αντιδράσεις ή καχυποψία με αποτέλεσμα πολλές φορές να ακούγονται φωνές που προκαλούν σύγχυση και διαχωρισμό. Αυτό όμως έρχεται σε αντίθεση με το αίτημα του Κυρίου μας κατά την αρχιερατική του προσευχή. Είναι απάντες εν όση. Στη δύσκολη αυτή συγκυρία χρειάζεται πίστη, σύνεση, ταπείνωση, υψηλό αίσθημα ευθύνης, αλληλεγγύη, αγάπη προς τον Θεό και προς τον πλησίον. Διότι αν αυτά εκλείψουν, ο φόβος κυριεύει τις καρδιές των ανθρώπων κατά τον προφήτου Δαβίδ. Εκεί εδηλίασαν φόβο, ούκ ειν φόβος. Τέκνα εν Κύριο αγαπητά. Σας καλούμε να ακούτε τη φωνή της επιστήμης και των ειδικών, οι οποίοι πάντοτε με υψηλό αίσθημα ευθύνης ενημερώνουν τους πολίτες, προτείνοντας ενδεδειγμένες λύσεις προσαρμοσμένες στην αντιμετώπιση του διασχηρίου που κάθε φορά προκύπτουν. Πολλές φορές τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προβάλλονται αβασάνιστες απόψεις, οι οποίες στερούνται επιστημονικότητος αλλά και εκκλησιαστικού πνεύματος. Γι' αυτό ευχηστούμε την προσοχή, υπενθυμίζοντας τα λόγια του Ευαγγελιστού της Αγάπης Αγίου Ιωάννου Θεολόγου. Μη παντή πνεύματι πιστεύετε, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα ή εκ του Θεού εστί. Παιδιά μας, καλούμε όλους σε επαστρατεία προσευχής, η οποία άλλωστε αποτελεί και το κατεξοχή όπλο των χριστιανών, ώστε μαζί και με την τήρηση των ιατρικών οδηγιών και με τη βοήθεια των επιστημονικών επιτευγμάτων να εκλείψει η πανδημία και ως μη θανάτου από την ανθρωπότητα. Και όλοι ενωμένοι ενδοξάζουμε τον αρχηγό της πίστεως μας Ιησού Χριστό, ο οποίος ήρθε σε αυτόν τον κόσμο να ζωήν έχωση και περισσόν έχουμε. Μετά τις εν Κύριω αγάπης και πολλών πατρικών ευχών. Ευχόμαστε λοιπόν να έχουμε προσευχή όπως λέει, αλλά κυρίως πέρα από την υγεία μας να προστατεύσουμε την πνευματική μας κατάσταση, να έχουμε ταπείνωση υπακού για να διαφυλαχθεί η ενότητα που δεν είναι απλώς πολύτιμη στην Εκκλησία, δεν υπάρχει Εκκλησία χωρίς ενότητα.
Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
Η Αγία Τρίτης Πλάξης πάντα σημάς. Τι λειτουργία θα έχουμε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Σαββάτο.